นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตถะโคภะคะวาอัมบลัตถิกายังรายากาละเกเอกรัตติวาสังอุปกัญชิสัทธิงภิกขุสังเฆนะสุปิโยปิโคปริบายโกอัมบลัตถิกายังรายากาละเกเอกรัตติวาสังอุปกัญชิสัทธิงอันเตวาสินาบรมณเตนะมานเวนะตัตระปิสุดังสุปิโยปิปริบายโกติณบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงพรหมชาลสูตรตอนต้นต่อจากกันที่หนึ่งซึ่งแสดงมาแล้วนั้นไปตามวาระพระบาลีอันมีในคัมภีร์ทีฆนิกายสีละขันธวรรคตั้งแต่คำว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพักค้างคืนอยู่ที่ตำหนักหลวงในอัมพลัตถะกะวะโนทยานเป็นต้นไปจนถึงคำที่พระพุทธเจ้าตรัสเตือนไม่ให้ภิกษุทั้งหลายยินดียินร้ายต่อคำตีเตียนและคำนินทาเป็นที่สุดนั้นเป็นชั้นที่หนึ่งแล้วแสดงตามอรรถกถาอันมีในคัมภีร์สุมังคละวิลาสินีสืบต่อไปเป็นชั้นที่สองเมื่อสิ้นเนื้อความในอรรถกถาแล้วแสดงตามธรรมมัทธาธิบายเป็นชั้นที่สามสืบต่อไปรวมเป็นพระธรรมเทศนาสามชั้นด้วยกันเพื่อให้เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอด 5,000 พรรษาดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้นั้นว่าวันที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจากกรุงราชคฤห์ไปสู่เมืองนาลันทานั้นพระองค์กับพระภิกษุสงฆ์ได้ทรงพักค้างคืนอยู่คืนหนึ่งที่ตำหนักหลวงในอัมพลัตถิกะวโนทยานฝ่ายสุปิยปริภาชกกับพรหมทัตมานพผู้เป็นศิษย์ก็ได้พักค้างคืนอยู่ในตำหนักหลวงนั้นเหมือนกันในเวลาที่พักคืนอยู่นั้นสุปิยปริภาชกก็ได้ตีเตียนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยอเนกปริยายอีกเหมือนกันกับที่ตอนกลางวันส่วนพรหมทัตมานพผู้เป็นศิษย์ก็ได้สรรเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยอเนกปริยายอีกในเวลาจะใกล้รุ่งคืนวันนั้นพระภิกษุเป็นอันมากได้ประชุมสนทนากันขึ้นในโรงประชุมว่าเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งในการที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เห็นผู้เป็นพระอรหันต์แต่สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งแทงตลอดอัธยาศัยต่างๆกันของสัตวโลกทั้งหลายและการที่สุปิยปริภาชกกับพรหมทัตมานพได้พากันตีเตียนและสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาโดยอเนกปริยายแล้วนี้ครั้งนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ทรงทราบการสนทนาของภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นแล้วจึงได้เสด็จไปประทับณอาสนะที่แต่งตั้งไว้ในโรงประชุมนั้นครั้นประทับแล้วจึงตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าพวกเธอสนทนากันด้วยเรื่องอันใดที่ยังค้างอยู่ในเวลานี้ภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสนทนากันถึงเรื่องความอัศจรรย์ในการที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เห็นผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งแทงตลอดอัธยาศัยต่างๆของสัตวโลกทั้งหลายและในการที่สุปิยปริภาชกกับพรหมทัตมานพได้ตีเตียนและสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยอเนกปริยายยังไม่จบลงก็พอดีพระองค์เสด็จมาถึงพระเจ้าค่ะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ถ้ามีผู้ติเตียนเราหรือธรรมหรือสงฆ์พวกเธอก็ไม่ควรอาฆาตไม่ควรทำโทษมันไม่ควรทำความยินดีแห่งใจให้เกิดขึ้นเพราะเหตุว่าถ้าพวกเธอโกรธหรือน้อยใจพวกเธอจะรู้หรือไม่ว่าคำติเตียนและสรรเสริญนั้นจะถูกหรือผิดประการใดภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่รู้พระเจ้าค่ะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสอีกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้ามีผู้ติเตียนเราหรือทำหรือสงฆ์พวกเธอต้องกำจัดเรื่องที่ไม่จริงให้เขาเห็นว่าไม่จริงด้วยการกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่จริงด้วยเหตุนี้ด้วยเหตุนี้เรื่องนี้ไม่แท้ด้วยเหตุนี้ด้วยเหตุนี้เรื่องนี้ไม่มีอยู่ในพวกเราเวลานี้และจักไม่มีในพวกเราต่อไปด้วยเหตุนี้ด้วยเหตุนี้ดังนี้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้ามีผู้สรรเสริญเราหรือธรรมหรือสงฆ์พวกเธอก็ไม่ควรทำความร่าเริงไม่ควรทำความดีใจไม่ควรทำใจให้ฟูขึ้นเพราะเหตุว่าถ้าพวกเธอมีความร่าเริงมีความดีใจมีความฟูใจขึ้นก็จักมีอันตรายแก่พวกเธอถ้ามีผู้สรรเสริญเราหรือธรรมหรือสงฆ์พวกเธอควรรับเรื่องที่เป็นจริงตามความเป็นจริงว่าเรื่องนี้จริงด้วยเหตุนี้เหตุนี้เรื่องนี้แท้ด้วยเหตุแท้ด้วยเหตุนี้เหตุนี้เรื่องนี้มีอยู่ในพวกเราในบัดนี้และจักมีต่อไปข้างหน้าดังนี้สิ้นเนื้อความในพระบาลีตามที่กำหนดไว้ในกันนี้เพียงเท่านี้ต่อนี้ไปเป็นเนื้อความในอรรถกถาแก้ไขคำที่มีมาแล้วในพระบาลีนั้นออกไปให้พิสดารเป็นข้อคือข้อว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากับเหล่าพระภิกษุสงฆ์ได้ทรงพักค้างอยู่คืนหนึ่งที่ตำหนักหลวงในอัมพลัตถิกวโนทยานนั้นมีเนื้อความพิสดารว่าเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จพุทธลีลาไปตามมัณฑาในเพลาวันนั้นก็ได้เสด็จไปถึงประตูอัมพลัตถิกวโนทยานโดยลำดับขณะที่เสด็จไปตามมัณฑาพระองค์ก็ทรงทอดพระเนตรพระอาทิตย์แล้วก็ทรงเห็นว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาเดินทางเพราะดวงอาทิตย์จวนจะรับแสงอยู่แล้วทรงเห็นดังนี้จึงได้เสด็จเข้าประทับค้างคืนอยู่คืนหนึ่งที่ตำหนักหลวงในอัมพลัตถิกวโนทยานนั้นคำว่าอัมพลัตถิกวโนทยานนั้นได้แก่พระราชอุทยานที่มีในที่ใกล้ประตูพระราชอุทยานนั้นมีต้นอัมพุขชาติคือต้นมะม่วงอยู่ต้นหนึ่งจึงได้ชื่อว่าอัมพลัตถิกวโนทยานคำว่าตำหนักหลวงนั้นได้แก่ที่ประพาสเล่นของพระราชาที่เขาประดับประดาตกแต่งไว้เป็นอันดีสมบูรณ์ด้วยร่มเงาและน้ำล้อมไว้ด้วยกำแพงมีประตูอันแน่นหนาแข็งแรงมีการคุ้มครองอันดีเหมือนกับหีบแก้วมณีฉะนั้นคำว่าฝ่ายสุปิยปริภาชกกับพรหมทัตมานพผู้เป็นศิษย์ก็ได้พักค้างคืนอยู่ในตำหนักหลวงนั้นคือเมื่อสุปิยปริภาชกไปถึงที่ใกล้ประตูพระราชอุทยานดังนั้นก็แลดูดวงอาทิตย์เหมือนกันจึงเห็นว่าไม่ใช่เวลาที่ควรจะเดินทางต่อไปอีกแล้วเพราะพวกปริภาชกมีมากด้วยกันทั้งผู้น้อยผู้ใหญ่หนทางนี้ก็มีอันตรายมากคือพวกโจรก็มีพวกยักษ์ร้ายก็มีฝูงสัตว์ร้ายก็มีมากพระสมณโคดมนี้ก็ได้เข้าพักอยู่ในพระราชอุทยานนี้แล้วพระสมณโคดมพักอยู่ในที่ใดเทวดาทั้งหลายก็คุ้มครองรักษาที่นั้นทั้งนั้นเราจะต้องเข้าพักอยู่ในพระอุทยานนี้สักคืนหนึ่งแล้วรุ่งขึ้นจึงจักเดินทางต่อไปคิดดังนี้แล้วจึงได้พาบริวารเข้าไปพักอยู่ที่ตำหนักหลวงนั้นในคราวนั้นพระภิกษุสงฆ์ได้ทำวัดองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ไปพักอยู่ตามที่อันสมควรแก่ตนแก่ตนฝ่ายสุปิยปริภาชกก็ให้พวกบริวารเก็บบริขารไว้แล้วก็พักอยู่ในที่ส่วนหนึ่งซึ่งมีอยู่ในตำหนักหลวงนั้นในคืนวันนั้นสุปิยปริภาชกได้แลเห็นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งอยู่ในถ้ำกลางระหว่างพระภิกษุสงฆ์ผู้สงบเรียบร้อยเป็นอันดีได้มีการไม่มีการขนองมือขนองเท้าหรือเสียงไอเสียงจามประการใดแปลกันกับบริษัทของตนเมื่อแลดูบริษัทของตนก็เห็นความวิกลวิกาลน่ารังเกียจคือบางพวกก็ขนองมือขนองเท้าบางพวกก็แลบลิ้นปิ้นตาหลอกกันเล่นบางพวกก็นอนหลับน้ำลายไหลเคี้ยวปากเคี้ยวฟันสนั่นไปเมื่อได้เห็นแล้วก็เกิดความแค้นใจให้แก่บริวารของตนเกิดความริษยาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประเสริฐกว่าตนจึงได้ติเตียนคุณพระรัตนตรัยส่วนพรหมทัตมานพนั้นเห็นว่าการที่อาจารย์ติเตียนนั้นเป็นการไม่สมควรจึงได้สรรเสริญพระรัตนตรัยเป็นอเนกปริยายดังที่ได้อธิบายมาแล้วในกันที่หนึ่งโน้นคำว่าภิกษุเป็นอันมากนั้นได้แก่พระภิกษุหลายองค์ด้วยกันคือเมื่อว่าตามพระวินัยกำหนดพระภิกษุสามรูปว่าเป็นหลายองค์ถ้าเลยสามรูปไปเรียกว่าสงฆ์ส่วนในพระสูตรนี้มีกำหนดว่าตั้งแต่สามองค์ขึ้นไปก็เรียกว่าหลายองค์ทั้งนั้นส่วนในที่นี้หมายภิกษุตั้งแต่สามองค์ขึ้นไปคำว่าโรงประชุมนั้นหมายศาลาใหญ่ที่มียอดเหมือนกับปราสาทเขาทำขึ้นไว้เป็นที่นั่งสนทนากันเล่น พระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นได้ประชุมสนทนากันอยู่ในโรงประชุมนั้นด้วยถ้อยคำดังที่แสดงมาแล้วคำว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้แจ้งแทงตลอดอัตยาศัยต่างๆของสัตวโลกนั้นเป็นการแสดงถึงพระสัพพัญญุตญาณอันไม่มีใครจะประมาณได้ในข้อนี้มีเนื้อความย่อดังต่อไปนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงบำเพ็ญพระบารมีทั้ง30ทัศน์ให้บริบูรณ์แล้วทรงทำลายกิเลสทั้งหลายได้แล้วทรงรู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองแล้วพระองค์ได้ทรงรู้อัธยาศัยของสัตวโลกทั้งหลายได้ทุกจำพวกพระองค์เห็นเยยธรรมทั้งปวงได้ทุกประเภทอีกประการหนึ่งพระองค์ทรงรู้ด้วยพระญาณทั้งหลายมีปุเพนิวาสญาณเป็นต้นทรงเห็นด้วยทิพยจักษุญาณจึงเรียกผู้รู้ผู้จึงเรียกว่าผู้รู้ผู้เห็นอีกในยะหนึ่งพระองค์ทรงรู้ด้วยวิชาสามเหมือนหรืออภิญญาหกทรงเห็นด้วยสมันตจักษุที่ไม่มีสิ่งใดขัดขวางในที่ทั้งปวงจึงเรียกว่าผู้รู้ผู้เห็นอีกในยะหนึ่งพระองค์ทรงรู้ด้วยพระปัญญาอันสามารถรู้จากธรรมทั้งปวงทรงเห็นด้วยพระมังสะจักษุอันบริสุทธิ์ยิ่งซึ่งสามารถเห็นสิ่งต่างๆมีรูปเป็นต้นของสัมภัสสัตว์ทั้งปวงจึงเรียกว่าผู้รู้ผู้เห็นอีกในยะหนึ่งพระองค์ทรงรู้ด้วยปฏิเวทปัญญาที่ได้สำเร็จประโยชน์พระองค์ที่มีสมาธิเป็นที่ตั้งทรงเห็นด้วยเทศนาปัญญาอันมีกรุณาเป็นที่ตั้งซึ่งได้สำเร็จซึ่งให้สำเร็จประโยชน์ของคนอื่นเรียกว่าจึงจะเรียกว่าผู้รู้ผู้เห็นคำว่าผู้เป็นพระอรหันต์นั้นคือพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้กำจัดข้าศึกทั้งหลายได้แล้วพระองค์เป็นผู้ควรแก่สงฆ์ทั้งปวงมีแก่สงฆ์ทั้งปวงแก่สิ่งทั้งปวงมีปัจจัยเป็นต้นคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นแปลว่าผู้รู้ดีด้วยตนเองไม่มีผู้ใดเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เห็นผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ทรงรู้แจ้งแทงตลอดอัตยาศัยของสัตวโลกได้ดีโดยอาการ4ด้วยอำนาจเวสารัชยาน4คือพระองค์ทรงรู้ว่าสัตวโลกที่มีอัตยาศัยดีก็เข้ากับพวกที่มีอัตยาศัยดีเป็นดังนี้ทั้งอัตยาศัยดีและเลวทรามพวกที่มีอัตยาศัยดีก็เข้ากับพวกที่มีอัตยาศัยดีเป็นดังนี้ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันดังนี้ด้วยพระสัพพัญญุตญาณการที่สัตวโลกแม้เพียง2จะมีอัตยาศัยเป็นอันเดียวกันนั้นหาได้ยากในโลกเช่นผู้หนึ่งใคร่จะเดินอีกผู้หนึ่งก็ใคร่จะยืนผู้หนึ่งใคร่จะดื่มอีกผู้หนึ่งก็ใคร่จะกินดังนี้เป็นต้นด้วยเหตุนี้สุปิยะปริภาชกกับพรหมทัตมานพนั้นจึงมีอัตยาศัยต่างกันซึ่งเป็นเหตุให้เขาติเตียนและสรรเสริญพระรัตนตรัยต่างกันคำว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทราบคำสนทนาของภิกษุเหล่านั้นแล้วเสด็จไปที่ประชุมนั้นคือสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ด้วยพระสัพพัญญุตญาณทรงเห็นด้วยทิพยจักษุญาณด้วยเหตุว่าพระองค์ย่อมทรงทำพุทธจิต5ประการคือปุเรภัตตจิตปัจฉาภัตตจิตปุริมยามกิจมัชฌิมยามกิจปัจฉิมยามกิจเป็นนิจทุกวันไปปุเรภัตตจิตนั้นได้แก่การที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จตื่นจากพระบรรทมแล้วก็ทรงทำสรีระบริกรรมมีการสงพระพรักเป็นต้นเมื่อทรงเพื่อทรงอนุเคราะห์ผู้ปฏิบัติพระองค์และเพื่อความสำราญแห่งพระสรีระกายจนกระทั่งถึงเวลาเสด็จบิณฑบาตในระหว่างที่ยังไม่ถึงเวลาเสด็จบิณฑบาตนั้นพระองค์ได้ทรงยับยั้งอยู่ในที่สงัดเมื่อถึงเวลาบิณฑบาตพระองค์ก็เสด็จไปบิณฑบาตด้วยอาการปกติก็มีด้วยมีปาฏิหาริย์ต่างๆก็มีเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปบิณฑบาตนั้นตามปกติย่อมมีลมพัดอ่อนๆพัดไปข้างหน้าพระองค์เพื่อทำให้พื้นดินสะอาดส่วนฝนก็โปรยเมล็ดลงมาพรำๆทำให้ละอองในมันคาหมดไปแล้วปรากฏเป็นเหมือนเพดานกั้นอยู่ในเบื้องบนบางทีก็มีลมพัดเอาดอกไม้มาโปรยปลายลงในมันคาส่วนมันคาที่สูงก็ต่ำลงมันคาที่ต่ำก็สูงขึ้นพอดีกันกับระยะพระบาทของพระพุทธองค์ยังมีดอกปทุมรองรับพระบาทของพระพุทธองค์อีก เวลาที่พระพุทธองค์จะก้าวพระบาทเบื้องขวาเข้าไปในบ้านนั้นพระรัศมี6ประการก็เปล่งออกจากพระกายของพระองค์แผ่ไปจับที่ต่างๆอย่างประหนึ่งว่าจะประดับสถานที่ต่างๆมีปราสาทและเรือนยอดเป็นต้นให้เหมือนคลุมไว้ด้วยแผ่นทองคำฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายมีช้างม้าและนกเป็นต้นซึ่งมีอยู่ในที่ของตนของตนต่างก็ส่งเสียงไพเราะสนอโสดดนตรีทั้งหลายมีกลองและพิณเป็นต้นก็มีเสียงไพเราะขึ้นแปลกประหลาดเครื่องตกแต่งร่างกายของมนุษย์ทั้งหลายก็งดงามขึ้นกว่าปกติคนทั้งหลายก็รู้ด้วยเครื่องสัญญาอันนี้ว่าวันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้ามาบิณฑบาต ที่บ้านนี้แล้วต่างก็นุ่งห่มผ้าเป็นอันดีถือเอาเครื่องสักการะบูชามีของหอมและดอกไม้เป็นต้นออกจากเรือนของตนของตนไปคอยต้อนรับสักการะบูชาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ตามมันคาแล้วขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์พุทธบริวารให้ไปรับบิณฑบาตคนละ10องค์บ้าง20องค์บ้าง50องค์บ้าง100องค์บ้างตามกำลังของตนของตนส่วนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นก็มีผู้ทูลอารัธนาเชื้อเชิญให้ไปรับอาหารบิณฑบาตเมื่อพระองค์เสวยเสร็จแล้วก็ทรงแสดงธรรมสั่งสอนแล้วเสด็จกลับสู่พระวิหารอันนี้เรียกว่าปุเรภัตตจิตคือสิ่งที่พระองค์ทรงทำในเวลาเช้าครั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำปุเรภัตตจิตเสร็จแล้วเสด็จไปประทับที่อาสนะอันมีที่หน้าพระคันธกุฎีทรงล้างพระบาททั้งสองแล้วก็ทรงให้โอวาทแก่พระภิกษุสงฆ์เสร็จแล้วเสด็จเข้าประทับในพระคันธกุฎีเมื่อเสด็จออกจากพระคันธกุฎีแล้วก็เสด็จไปประทับที่ธรรมสภาอันเรียกว่าปัจฉาภัตตกิจที่พระองค์ทรงทำในเวลาเสวยจังหันเสร็จแล้วเมื่อพระองค์ทรงทำปัจฉาภัตตกิจเสร็จแล้วถ้าทรงประสงค์จะส่งน้ำก็เสด็จไปส่งน้ำแล้วไปประทับที่บริเวณพระคันธกุฎีทรงนุ่งห่มเสร็จแล้วประทับอยู่โดยลำพังพระองค์เดียวสักครู่หนึ่งแล้วจึงมีพวกภิกษุไปเฝ้าสดับพระธรรมเทศนาอันนี้เรียกว่าปุริมยามกิจที่พระองค์ทรงทำก่อนปุริมยามเมื่อทรงทำปุริมยามกิจเสร็จแล้วก็มีพวกเทพยดาในหมื่นโลกธาตุเข้าเฝ้าทูลถามปัญหาพระองค์ก็ทรงแก้ปัญหาของเทวดาเหล่านั้นจนตลอดมัชฌิมยามอันนี้เรียกว่ามัชฌิมยามกิจที่ทรงทำในเวลามัชฌิมยามส่วนในปัจฉิมยามนั้นพระองค์ทรงแบ่งเวลาออกเป็น3ส่วนคือทรงจงกรมเสียส่วนหนึ่งทรงบรรทมด้วยสีหะสายญาติเสียส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนที่2ในส่วนที่3นั้นพระองค์ทรงลุกขึ้นประทับนั่งทอดพระเนตรดูโลกด้วยพุทธจักษุเพื่อทรงเห็นบุคคลผู้ได้สะสมบุญกุศลมาแล้วในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ อันนี้เรียกว่าปัจฉิมยามกิจที่พระองค์ทรงทำในปัจฉิมยามก็ในวันนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทำปุเรภัตตกิจให้เสร็จไปแล้วในกรุงราชคฤห์จึงได้เสด็จออกเดินทางพอถึงปุริมยามก็ได้สอนกรรมฐานแก่ภิกษุทั้งหลายถึงมัชฌิมยามก็ได้ทรงแก้ปัญหาเทวดาทั้งหลายถึงปัจฉิมยามก็ได้ทรงเสด็จจงกรมขณะที่เสด็จจงกรมอยู่นั้นได้ทรงสดับเรื่องสนทนาของภิกษุทั้งหลาย500องค์ด้วยพระสัพพัญญุตญาณแล้วจึงได้เสด็จไปประทับที่โรงประชุมตรัสถามเรื่องสนทนาของภิกษุเหล่านั้นแล้วจึงได้ทรงแสดงไม่ให้ภิกษุเหล่านั้นยินดียินร้ายต่อคำสรรเสริญและติเตียนนั้นแล้วนั้นว่าถ้ายินดียินร้ายต่อคำสรรเสริญและติเตียนก็จักมีอันตรายจักไม่รู้ว่าคำที่เขาสรรเสริญและติเตียนนั้นผิดถูกประการใดด้วยเหตุว่าการยินดียินร้ายนั้นทำให้เกิดความมืดไม่แลเห็นอรรถธรรมสมกับคำที่มีมาในพระคาถาว่าลุทโธอัตถังนชานาติลุทโธธรรมังนปัสสติเป็นต้นซึ่งแปลว่าผู้ยินดียินร้ายย่อมไม่รู้เห็นอรรถธรรมความยินดียินร้ายเกิดขึ้นครอบงำในเวลาใดก็มีความมืดเกิดขึ้นในเวลานั้นความยินดียินร้ายนั้นย่อมทำให้เกิดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ย่อมทำให้ใจกำเริบทำให้ผู้ยินดียินร้ายนั้นรู้สึกความยินดียินร้ายนั้นเป็นภัยในภายในดังนี้ สิ้นเนื้อความในอรรถกถาที่ขยายพระบาลีซึ่งได้ยกขึ้นแสดงไว้ในเบื้องต้นนั้นเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในธรรมัตถาธิบายกล่าวคือเนื้อความในพระบาลีและอรรถกถาตามที่แสดงมาแล้วนั้นมีสำคัญมากอยู่เพียงข้อเดียวคือข้อที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนภิกษุทั้งหลายไม่ให้ยินดียินร้ายต่อคำสรรเสริญและติเตียนเท่านั้นการที่พระองค์ทรงห้ามนั้นก็เพราะพระองค์ทรงเห็นว่าการยินดียินร้ายต่อคำสรรเสริญและคำติเตียนนั้นเป็นเหตุไม่ให้รู้จักคำสรรเสริญและติเตียนของเขานั้นจะผิดถูกประการใดด้วยเหตุว่าเมื่อเกิดความยินดียินร้ายใจก็หลงระเริงไปเมื่อเกิดความยินร้ายใจก็ขุ่นมัวเมื่อใจหลงระเริงและขุ่นมัวก็เป็นเหตุไม่ให้รู้จักคำสรรเสริญและติเตียนของเขานั้นผิดหรือถูกพระองค์มีพระประสงค์ว่าเมื่อได้ยินผู้สรรเสริญหรือติเตียนก็ให้ทำใจเป็นกลางๆอย่าให้ใจตกไปข้างยินดีหรือยินร้ายให้ฟังดูว่าเขาสรรเสริญและติเตียนนั้นผิดหรือถูกประการใดเมื่อเห็นว่าถูกก็ให้รับว่าถูกเมื่อเห็นว่าผิดก็ให้รับว่าผิดแต่ให้อ้างเหตุผลว่าถูกผิดอย่างไรอันนี้เป็นข้อใหญ่ใจความที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะจำไว้ปฏิบัติตามเพราะเหตุว่าคนเราทุกคนจะต้องมีผู้สรรเสริญและติเตียนทั้งนั้นผู้ที่จะไม่ถูกสรรเสริญและติเตียนนั้นย่อมไม่มีแต่คนโดยมากก็ย่อมยินดีต่อคำสรรเสริญถึงรู้ว่าเขาสรรเสริญไม่จริงก็ยังยินดีหาได้ปฏิเสธเขาไม่ว่าไม่จริงส่วนข้างตีเตียนนั้นถึงแม้ว่าเขาจะตีเตียนถูกก็ยังยินร้ายคือไม่พอใจเมื่อเกิดยินดียินร้ายขึ้นแล้วใจก็ไม่สบายเมื่อใจไม่สบายก็เสียสติปัญญาเมื่อเสียสติปัญญาก็ไม่รู้จักผิดถูกโดยเหตุนี้พระอรรถกถาจารย์จึงได้ยกเอาพระคาถาว่าลุทโธอัตถังนัชานาติเป็นต้นขึ้นมากล่าวไว้เพื่อให้เห็นโทษแห่งความยินดียินร้ายว่าผู้ยินดียินร้ายย่อมไม่รู้เห็นอัตธรรมคือไม่เห็นเหตุผลตามเป็นจริงดังนี้เมื่อพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจำได้อย่างนี้แล้วควรพยายามปฏิบัติตามก็จะได้รับประโยชน์อันดีงามแก่ตนทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเป็นอันว่าสิ้นใจความที่ควรนำมาอธิบายในตอนธรรมัตถาธิบายแต่โดยย่อย่อเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้